Бюро судової інформації. На громадському радіо.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Бюро судової інформації». Її для вас веду я, Тетяна Курманова. І сьогодні ми в незвичному форматі працюємо. Сьогодні у нас в ефірі не інформаційний дайджест, а інтерв'ю. Інтерв'ю з головою правління фундації «Де Юра» Михайло Жернаковим. І з ним будемо говорити про перебіг судової реформи і що повинна зробити нова вже влада в Україні для того, щоб ця судова реформа розпочалася.
Судова реформа.
Перше питання до вас, пане Михайло. От яка зараз ситуація з правосуддям в Україні? Бо вже 5 років триває судова реформа. За цей час були прийняті зміни до Конституції, низка законів, створені нові судові органи. І при цьому результат от, у вигляді зростання довіри від населення до суду, чи переконання, що суди здатні захистити наші права, досі немає. Чому ця реформа саме не досягла успіху, а саме це говорять опитування різних громадських організацій. І суди мають один із найнижчих рівнів довіри і підтримки. Чому така ситуація склалась, на ваш погляд? І яка роль саме президента у судовій реформі?
Якщо взяти час від Революції Гідності, ми тоді, громадянське суспільство, ми тоді заміряли, які взагалі, який рівень довіри, які є проблеми в судовій владі. І побачили, що рівень довіри до суду в 2014 році був рівень повної довіри менше, ніж рівень повної довіри до російських медіа, при тому, що війна вже з Росією йшла. Тобто, парадоксально, здавалось би, але причини на то є. Так? Причини є такі, що люди не вірять, люди не довіряють судам. Люди, коли їх запитали, а які проблеми ви бачите в судовій владі? Найбільше відповіли – це корупція, 94% громадян. 80% громадян також вважають, що залежність від політиків і олігархів є ключовою проблемою судів. І от, власне, це дві основні проблеми. Там були ще решта, кругова порука називалася, так, і також досить високий процент решта. Це таке вже, воно не було, і було складність, і заплутаність, але це не було головною проблемою. Так? Тобто корупція, залежність і кругова порука – фактично неможливість притягнути суддів до відповідальності за їхні неправосудні рішення. І, власне, на підставі цього і були розроблені тоді заходи певні для того, щоб це подолати. Якщо в нас є корупція, то потрібно антикорупційні інструменти застосовувати, боротися з нею. Так? Якщо є залежність, потрібно унезалежнити судову владу і зробити її такою, яка би не залежала від політиків олігархів. Третє – це підзвітність судової влади суспільству, відповідь на те, що є кругова порука. Оце, власне, три такі напрямки, за якими мала би, скажімо так, і за якими ми мали намір, ті, хто дійсно старався зробити судову реформу ефективною, її зробити. Звичайно, що були і інші сили. Це, перш за все, саме суддівство, яке не дуже хотіло мінятися. І, по-друге, це ті недоброчесні політики, які хотіли продовжити використовувати судову владу для власних інтересів, а не для інтересів суспільства. І тому, скажімо так, це загальний дуже відповідь на запитання, чому нам не дуже вдалося. Зараз у нас ситуація така, що рівень довіри фактично є на рівні останнього року правління Януковича.
Не більше 1%?
Десь біля 11, мені здається, останні дослідження. Так? Тобто загальний рівень довіри, це довіряю повністю або частково, він був десь біля 10%, трохи менше 10% в 2014 році, і зараз він є трохи, в межах статистичної похибки змінився, ми насправді не знаємо, чи змінився, чи зріс він за останній час. І так само менше 1% громадян вважають судову реформу повністю успішною, це цифри кінця 2017 року. Тому зараз говорити про те, що судова реформа відбулася, ми не можемо. Більше того, якщо подивитися на цифри, подивитися на результати, можна фактично говорити про те, що вона провалена. І тепер постає, звичайно, задача і завдання зробити так зараз, коли маємо нового обраного президента, коли будуть вибори до Верховної Ради, зробити так, щоб прийняти закони, прийняти ті рішення, які нам дозволять її реанімувати і зробити нарешті ефективною.
І от яка саме роль президента у цій всій історії? Да, от чому ви покладаєте відповідальність і на Порошенко, в тому числі, за провалену судову реформу?
В першу чергу на Порошенка, не будемо боятися цього, вже вибори пройшли. Я думаю, що свідчення і результати цих виборів – це в тому числі результат, на жаль, неуспішної політики президента щодо судової реформи за останні роки. Дуже просто. Саме президент є автором цієї реформи. Саме президент сказав, що це реформа реформ, і її потрібно зробити щонайперше. Ми з цим абсолютно погоджуємося. Саме президент є автором всіх законопроєктів, включно зі змінами до Конституції, які пройшли, і відповідно до яких здійснюється судова реформа. Ми неодноразово наголошували, починаючи з 2014 року і аж до сьогодні, і будемо наголошувати, так, на тому, що не так було в цих актах, що потрібно було би виправити, що призвело би до не зменшення незалежності, а ще більшого узалежнення від політиків суддів, як потрібно було би насправді оновлювати судову владу. Десь нас таке враження, що чули, але не хотіли робити, десь нас не чули, десь нас здавали, що не чули, і в результаті ми маємо те, що маємо. Ми маємо, попри всі зусилля, які докладені, а це зміни до Конституції, це з десяток законів прийняти щодо судової реформи, це кваліфікаційне оцінювання суддів, створення нового Верховного суду і так далі, результату ми бачимо, що фактично немає практично жодного. Чому? Тому що дуже було багато того, що представники влади, можна вже казати попередньої, чи, зокрема, адміністрації Порошенка, чи наближені до нього люди, намагалися і далі впливати, і далі впливали на суди, і будували систему таким чином, щоб не зробити її незалежною, а навпаки приборкати і тепер поставити своїх суддів. Замість оновлення і вибору найкращих суддів у нас тепер склалося таке невеличке оновлення, створили Верховний суд, який просто більше залежний від Порошенка, ніж від попередньої влади.
От а все. Що саме дозволяє вам так казати?
Процедури добору, які були, результати цих доборів. Давайте подивимося. Основна проблема з суддями, чому також частина велика судової реформи була, це оновлення суддівського корпусу. Тому що суддя – це чиновник, який має найширшу дискрецію, найширші межі розсуду. Суддя фактично може все. Так? І тому від якість судочинства прямо залежить, найбільше всього залежить від того, що в судді в голові. Суддів роками, за часів Януковича і раніше, відбирали за принципом, за невеликими виключеннями, але за принципом політичної лояльності, чиїсь куми, брати, свати, так, або за корупційними якимись діяннями. Хтось кудись, вибачте, заніс якусь велику круглу суму грошей, і потім він на посаді або виконує чиюсь політичну волю, чиїсь політичні вказівки, або відробляє ті гроші, які віддав за посаду, або і те інше. Так, знову ж таки, за невеликими виключеннями є одиниці чесних суддів, які себе проявили дійсно за останній час, які дійсно борються з системою, а не є її частиною. Так от, основна задача була замінити цих поганих суддів на хороших нових. І для цього була проблема велика була з доброчесністю суддів, тому запровадили в Конституції вимогу до судді доброчесність, запровадили громадську раду доброчесності для того, щоб вона перевіряла суддів, тому що ми вже не довіряли тим органам, які це здійснюють цей відбір і перевірку, Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя. Вони ж на дві третини одна і інша більше ж ніж наполовину складається з суддів, обраних самими суддями. Тобто, уявіть, ми задачу судової реформи оновлення суддівського корпусу доручили самим суддям, яких ми хочемо оновити. Та? Ну, хто? І думаємо, а що ж склалося, що щось так сталося, що в нас неефективна судова реформа. І тому, на жаль, ми бачимо, що збереглися і політичні впливи, і збереглися, фактично, ефективне оновлення не відбулося, бо ті всі недоброчесні судді, які щодо яких є величезні претензії, щодо їхніх статків, щодо їхніх колишніх рішень. Європейський суд з прав людини про них казав, що це грубе свавілля і відмова в правосудді, буквально про це, при рішення суддів. Всі вони майже попроходили оце сито Вищої кваліфкомісії суддів, де сидять такі самі судді, до яких можна висловити такі самі претензії. Зараз потрібно перезапустити ці органи, перезавантажити їх, щоб туди входили ті, кому суспільство довіряє, представники громадськості, щоб туди входили іноземні експерти, яким довіряють, а не самі корумповані судді.
Що для цього треба зробити? Розробити зміни до закону, який вже дійсний?
Так, це можна зробити змінами до закону, не потрібно тут приймати цілу низку. Насправді, законодавча рамка не така погана. Так, зміни до Конституції здебільшого, якщо не брати склад Вищої ради правосуддя, який там більшість суддів, та передбачено на рівні Конституції. Решта конституційних положень, вони не є такими поганими, це крок вперед. Питання того, як ми впроваджуємо їх, та питання того, як ми ну, на місці, як застосовує ці норми, наскільки доброчесно сама Вища кваліфікаційна комісія суддів, яку очолює Сергій Юрійович Козяков. Так от, коли сидять навпроти комісії, сидить, приходить людина, суддя на кваліфікаційне оцінювання, і в неї запитують, а звідки у вас будинок 400 з лишнім метрів, наприклад, чи звідки і будинок такий, дві земельні ділянки, дві квартири в центрі Києва. І вона каже, я коли студенткою була, я їздила в ГДР збирати полуницю і працювала кочегаркою. А також, це я не жартую, це буквальна відповідь судді. А також нам давали безкоштовні обіди. Я наекономила грошей, привезла Deutsche Marki назад, вони тут у мене лежали, а потім я їх от недавно поміняла і купила собі це майно. Ну, це пояснення судді. Їй після того кажуть, все добре, ви проходите. І після того її ж потім обирають з'їзд суддів членкиною Вищої ради правосуддя, яка потім має перевіряти нових суддів на доброчесність. Ну, тобто, це абсурд. Тому, звичайно, потрібні зміни до закону, які перезавантажать ці органи, і в яких буде... Ми також провели соціологію, запитали, кому би люди довірили очищення судової влади. І люди сказали, 47% найбільше довіряє представникам громадськості, біля 30% довіряє незалежним іноземним експертам, і тільки 8% довіряє самим суддям. От вам і відповідь на запитання, з кого потрібно, щоб складалися ці органи.
Бюро судової інформації. Інформація на Громадському радіо.
Наскільки була великий вплив саме громадськості і міжнародних експертів у відборі нових суддів?
Дійсно, вже кроки перші зроблені. Чому ми так можемо? Це не тільки соціологічно доводиться, що це хороше рішення було, бо є вже і практика певна. Є вже згадана Громадська рада доброчесності, яку я також представляю, я є членом її, координатором. Ми за от 3 роки роботи вже перевірили сотні, тисячі вже, напевно, лік пішов на тисячі суддів, які проходили кваліфікаційне оцінювання. І побачили там, дослідили дуже ретельно, ухвалили висновки, як закон каже, якщо у випадку невідповідності критеріям доброчесності і професійної етики. В нас ці критерії розроблені, вони є прозорі, вони базуються на європейських і світових стандартах, зокрема, бангалорських принципів поведінки судді, це документ ООН. Тобто, ми зробили, насправді, дуже немалу роботу. При цьому, коли ці висновки доходять до Вищої кваліфкомісії суддів, переважна більшість із них не беруться до уваги, і ті судді, які мають проходити, ті судді, які є наближеними до когось, я недавно прийшов на конкурсі до Верховного суду племінник Ківалова, син кума Ківалова, і люди пов'язані безпосередньо з Порошенком, з іншими політиками, теперішніми і попередніми, то ці висновки ігноруються. Проблема в тому, що Громадська рада доброчесності не має власних повноважень для того, щоб ухвалювати остаточне рішення стосовно доброчесності. До речі, до розширення повноважень ГРД недавно закликала посол США в Україні Марію Іванович, тому що вона, ну це шкода, що нам представники інших держав приходять і вказують на те, слухайте, а чому ви там з 200 чи більше фіналістів конкурсу, для чого вам було вибирати недоброчесних суддів, якщо Конституція каже про те, що вони мають доброчесними, якщо ви могли вибрати інших, та, для чого настільки себе ганьбити, майже дослівно сказала представниця США. І сказала тоді, необхідно надати Громадській раді доброчесності більше повноважень для того, щоб вона це визначала. Але є позитивний приклад, є приклад формування антикорупційного суду, напевно, найкращий, що є з цієї судової реформи, хоча це більше, скоріше і більше частина антикорупційної інфраструктури, ніж судової. Тому що саме так це подавалося, і саме для цього створювався антикорупційний суд, щоб нарешті ухвалювати судові рішення в антикорупційних справах, які підслідні НАБУ і САП. Так? Да. Власне, НАБУ і САП – це топ-посадова корупція. ДБР займається також питаннями корупції, але щодо всіх решти чиновників, це непорівнянно більша, ширша кількість справ. Так от, в антикорупційному суді брала участь Рада міжнародних експертів, яка мала власні повноваження припинити участь недоброчесних кандидатів у конкурсі. І, звичайно ж, коли цим займаються авторитетні правники з-за кордону, судді і прокурори з Англії, з Данії, з Канади, то вони, колишні судді Європейського суду з прав людини, то вони, звичайно ж, приходять і їм не можна розказати, що я збирала полуницю, чи я кочегарила, і накочегарила собі на будинок дві квартири, дві земельні ділянки. І, власне, тому це історія успіху, яка має бути поширена на всі решта судів, не тільки на антикорупційні.
ви сказали, да, що судді підзвітні політикам зараз, от давайте по прикладах трошки. От чому і хто саме, наприклад? Можливо, тут треба згадати і окружний адміністративний суд Києва, який не реформувався. Да?
Бо окружний це адміністративний, дуже... та, окружний адміністративний суд Києва можна згадувати. Це насправді суд, який треба було ліквідувати вже дуже давно. Тому що це суд, який спеціально створювався Портновим, Ківаловим, людьми і до них, але оцей зірковий в лапках склад, який зараз є, його вибрали туди ці двоє функціонерів, фактично, судової влади за часи Януковича.
Давайте нагадаємо, яка його підсудність, що може да, вирішувати це суд?
Майже абсолютно. Тобто це адміністративний суд, який вирішує питання позови до органів державної влади, які знаходяться в місті Києві, тому що це окружний суд міста Києва. А в місті Києві знаходяться міністерства, міністри. Недавно ми пам'ятаємо позов до Уляни Супрун, так, про відсутність у неї повноважень. Це ж все, це також цей суд розглядав, просто тому що юрисдикція його поширюється на всі органи державної влади, які знаходяться в місті Києва, це всі центральні органи державної влади. Окрім тих, які підсудні безпосередньо в Верховному суду, але це там одиниці. Та спори щодо визначення результатів там президентських виборів, наприклад, і так далі. Та це виключно мала підсудність. Все решта – це окружний адміністративний суд міста Києва, який, в якого входять і далі, в якому суддями є. Богдан Санін, який заборонив Майдан. Євгеній Аблов, який зобов'язав Беркут розігнати Майдан, ми пам'ятаємо ніч жахливу з 10 на 11, так, часи Майдану. Це прямий наслідок цього судового рішення. Ці люди і далі продовжують ходити на роботу в окружний адміністративний суд міста Києва.
І Санін, до речі, ще й суддя-спікер.
І Санін ще й суддя-спікер цього суду. Та? Тобто цинізм можна собі тільки уявити. І чомусь, якимось дивовижним чином, цей суд зник з указу президента про реорганізацію судів, про ліквідацію, який був ухвалений в кінці 17-го року в грудні. І хоча був там в проєкті, принаймні президент Порошенко запитував Вищу раду правосуддя, чи можна його ліквідувати відповідно до процедури. І чомусь і далі ці судді залишаються на посадах суддів, ми їм далі платимо зарплату. Тому зараз для того, щоб зараз ситуацію насправді потрібно рятувати, бо цей суд ми бачимо вже більше ніж одне рішення в день. Він ухвалює таке, від якого просто волосся стає на голові. Давайте нагадаємо просто. Відсторонення Супрун, поновлення Насірова, заборона перейменовувати Московську церкву, скасування націоналізації Приватбанку. Ну, тобто, що ще скасування конкурсу на посаду керівника митниці і так далі, так? Що можна, ну, тобто, завтра цей нам суд скасує, заборонить їсти, пити і дихати, так? І ми не зможемо нічого з цим зробити. Тому зараз потрібно рятувати ситуацію, зараз треба, моє глибоке переконання, ліквідувати цей суд, створити замість нього на конкурсних засадах новий з чесними, доброчесними суддями. Але в першу чергу потрібно реорганізувати Вищу кваліфкомісію суддів і Вищу раду правосуддя в перспективі, щоб туди входили ті, кому суспільство довіряє, а не представники старої судової касти, які пов'язані з теперішніми і попередніми політиками. Це, до речі, пообіцяв зробити Володимир Зеленський, ще коли був кандидатом у президенти, підтримав порядок денний реформи правосуддя від 24 громадських організацій, де це є пунктом номер один. Тому очікуємо, що він, що його дії не розійдуться з його словами, і такий законопроект буде поданий і буде також перезапущено кваліфікаційне оцінювання суддів, яке фактично зараз провалилося. Лише 15 суддів були звільнені з 2400, які проходили це кваліфікаційне оцінювання.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Ті судді, хто вже пройшов, да, і отримав, ви вважаєте, що треба знову оцінювати їх? Тобто це почати знову цю всю процедуру треба?
Так і ні. Треба тих, хто пройшов кваліфікаційне оцінювання, до кого не було претензій ні в громадськості, ні в будь-кого ще, ну, немає сенсу, тому що якщо в суді все в порядку, для чого знову, ну, це логістично складно, це для суддів стрес і так далі. Ми говоримо хоча б про тих суддів, стосовно яких є негативні висновки Громадської ради доброчесності, які не були взяті до уваги Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це відбувається масово. Ця Вища кваліфкомісія суддів сама під великим питанням, бо ті члени, які в ній є, до них ті самі претензії можна висловити, які і висловлюються до суддів. І фактично, ну, це конфлікт інтересів, коли ти маєш перевірити інших суддів на те, що сам колись вчиняв. Так? Тому принаймні цій частині, а це, ну, слава Богу, не така велика частина суддів, можливо, там це декілька сотень суддів, яких можна насправді за півроку, рік взяти і перевірити, якщо на то буде політична воля. Але, знову ж таки, подивимося, наскільки нова адміністрація президентська, Хотілося б, щоб цим займалося більше Міністерство юстиції, але президент традиційно в нас має, ну, має що сказати стосовно судової влади, так? І це було би добре, це те, що президент Зеленський чи майбутній президент Зеленський вже пообіцяв, і будемо сподіватися, що його адміністрація над цим працюватиме також.
І першим кроком в виконанні, да, обіцяного порядку денного, що повинно бути для нового президента?
Вищої кваліфікаційної комісії суддів, добір її, щоб туди входили представники громадськості, міжнародні експерти, і перезапуск кваліфікаційного оцінювання, зокрема, що щонайменше стосовно тих суддів, які мають негативний висновок Громадської ради доброчесності, або які уникли ну, нормального кваліфікаційного оцінювання за участі громадськості. І тоді ми позабираємо просто тих поганих суддів, і далі зможемо вже займатися розбудовою з новими нормальними органами добору суддів, розбудовою судової системи, як це мало би бути, і нарешті побачимо, що судовій системі довіряють, тому що просто там є, там з'являються нарешті нормальні юристи, які ухвалюють нормальні рішення, а не такі, як ухвалюють, наприклад, окружний адмінсуд міста Києва.
І говорячи про оновлення судової системи, все ж таки треба згадати ще, от ми не згадали апеляцію і суди першої інстанції, да? Яка там ситуація
наразі?
Це дуже
важливо. Також є, так, скажімо так, побічним ефектом судової реформи антикорупційних змін, ще, можливо, багатьох факторів. Але велика частина суддів пішла добровільно, і це велика можливість. Так? Це не можна зараховувати на... не знаю, медаль вішати Вищій кваліфкомісії суддів, але, ну, так збіглися обставини і склалося так, що вони пішли. Це біля 3000 суддів, насправді, це дуже велика частина. Замість них потрібно було вже давно набрати нових суддів. У нас за останні 5 років нуль нових суддів в судах першої інстанції і нуль нових суддів в апеляційній інстанції.
І,
так?
До речі, це ще один аргумент для тих людей, які кажуть, що треба набирати, тому що от у нас не вистачає
суддів.
Поза сумнівом,
ну, на наше глибоке переконання, це треба було починати робити в 2014 році і не закінчувати. Можна було зробити це паралельними процесами. Ми б мали вже зовсім іншу судову систему, якби в нас, уявіть, замість, ну, от... було біля 9 тисяч суддів, там 8 з лишнім. Зараз у нас би більше ніж третина суддів вже була би новими, з новим мисленням. Це були б нові молоді люди, які не працювали за радянської влади, які не, на яких не тиснула адміністрація Януковича і так далі. Це була б вже зовсім інша судова система. Ні, замість цього ми займаємося чим завгодно, тільки не цим. Тому задач багато, але вони всі є виконані. Головне – це політична воля і нормальна побудова оцих органів, яким ми, власне, доручаємо питання суддівської кар'єри, добір, переведення, дисциплінарні провадження, звільнення.
А оновлення системи от молодими вправниками, вона, ну, можливо, і чому не відбувається зараз?
Зараз відбувається, ну, вже був оголошений певний час тому конкурс на заняття вакантних посад в судах першої інстанції, і якийсь процес там іде. Але переважна більшість, хто не працював помічником судді, мають проходити рік навчання в школі суддів. Ну, я не розумію, що там рік робити в цій школі суддів, так? Тим більше, коли постає задача швидкого оновлення. Таке враження, що просто спеціально було зроблено так, щоб за 5 років не з'явилося нових суддів, щоб легше було цією системою керувати. Тому що переважно більшість із тих, хто із членів Вищої кваліфкомісії суддів Вищої ради правосуддя, їх призначає з'їзд суддів, який формується, власне, з того суддівського корпусу, так? І просто цій новій крові не дали з'явитися в судовій владі спеціально. Тому зараз це також паралельний процес, який потрібно було би пришвидшити, але потрібно пришвидшити тоді, коли цим займатиметься вже нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, якій би ми довіряли. Тому що кого нам навибирають, вибачте, кум Ківалова, який є в складі Вищої кваліфкомісії суддів, це чи Сергій Коз'яков, який її очолює, який фактично провалив судову реформу за останні роки. Ну, в мене є великі сумніви, що це саме та якість суддівського корпусу, яка нам потрібна.
А саме середовище суддів. От зараз багато хто здивувався, чому суддя, який був достатньо відкритий, був у нас на ефірах, наприклад, це Павло Пархоменко, я нагадаю слухачам, це суддя Бахматського району Чернігівської області. Да, от він не потрапив, да, до Верховного суду. Чому так склалося, хоча претензій до нього не було у громадськості, наприклад?
Ну, це взагалі жахлива ситуація, як на мене, тому що Павло Пархоменко був єдиним, кого не пропустила Вища рада правосуддя. Він пройшов всі ці горнила. Це дійсно один з найкращих суддів України. Це суддя, який впроваджує нові стандарти в правосудді для дітей, тому що ті діти, які стикаються, які є в контакті з законом, які є в конфлікті з законом, для них участь у судових засіданнях, вона є часто дуже травматичною. Так? Тобто він дуже багато зробив для прав дітей і для того, щоб вони почувалися там добре. Тобто, я не буду зараз перелічувати, це дійсно один із зразкових просто суддів. Таких не то, що претензій немає, на нього просто, вибачте, молитися треба. І вставити в приклад іншим всім суддям. Так от, він був єдиний, кого коли рекомендували вже Вища рада правосуддя президенту внести подання про призначення цих суддів, кого не рекомендували на першому засіданні, коли переважно більшість суддів розглядали. Тобто ні кум Ківалова, який приватизував службові квартири, потім продавав, ні який брав участь в схемах Ємельянова Таткова в Вищому господарському суді, ні юристка Порошенка Малашенкова, яка в Вищій раді правосуддя фактично дозволила уникнути відповідальності переважної більшості суддів Майдану, ні... Оці всі люди попроходили, Павло Пархоменко єдиний. В мене є підозра, тому що ми колись, Фундація Де Юре, дали йому, у нас є програма на 24-му каналі, називається «Честь і нечість», де ми даємо також премії, антипремії суддям, та, за хороші і за погані вчинки. Він був один із лауреатів нашої премії «Честь тижня», і потім за результатами голосування в інтернеті люди за нього проголосували як за «Честь року». І ми це, ми вважали, що ми допомагаємо насправді цим хорошому судді стати відомим. І в мене просто підозра, що саме через те, що громадськість підтримала такого суддю, йому спеціально не дали пройти до Верховного суду, тому що іншого пояснення в мене бути не може. Чому саме такого хорошого суддю просто не пустили до Верховного суду?
Сприяє закритість середовища самих суддів, да? От наскільки ви зараз бачите, що ви сказали про пов'язаність з різними політиками, да, і різними силами, олігархами. А от чому судді, да, не приймають інших нових суддів нової формації? Чому так складається?
Тому що їм це не цікаво, просто з матеріальної точки зору. Уявіть, якщо сьогодні ви представник цієї системи, як і ви знаєте, в лапках, як працює, коли можна прийти, заплатити гроші, великі гроші, взяти за вирішення таких чи інших спорів. А завтра поруч з вами з'являється якийсь хтось новий, хто не буде брати хабарів, до кого може потрапити справа, її вирішать, і ця, вибачте, каса пройде повз вас. Тобто, фактично, є така мотивація, є мотивація того, що просто не пускають політики нових суддів в судову систему, просто тому, що
Неручні.
Неручні, абсолютно правильно. І не можна ними керувати. Тому маємо те, що маємо на сьогодні. Більше того, Вища рада правосуддя, яка має захищати незалежність суддів, вона активно боролася з тими суддями, які проявляли свою незалежність. Лариса Гольник, яка є суддею викривачкою, яку не пустили завдяки Вищій раді правосуддя на конкурс до антикорупційного суду. Павла Пархоменка вже згадали, якого не пустили до Верховного суду. Віктор Фомін, який чи не єдиний, чи один із небагатьох суддів, який працював в Солом'янському суді, який дуже ефективно давав розслідувати справи НАБУ, в тому числі стосовно рюкзаків Авакова, стосовно Одеського аеропорту і так далі, якому потім не продовжили відрядження до Солом'янського суду, відправили назад до Мелітополя і там тиснули на нього, що він пішов з посади голови суду там. Та? Тобто суддя Радченко, який давав дозвіл на обшук у голови окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, якого знайшли в будинку незадекларованому, його нібито колишньої жони, жінки в 7-й ранку.
До речі, це Вовка у минулому був саме помічником Ківалова.
Абсолютно
теж,
правильно.
Да?
Павло Вовк, голова окружного адміністративного суду міста Києва, був помічником Ківалова і далі абсолютно, як ми бачимо по роботі окружного адміністративного суду міста Києва, все в них в порядку, і з Ківаловим, і з Портновим, бо ті рішення, які ухвалює цей суд, це є просто всупереч, це межує з державною зрадою, чи, можливо, навіть складає склад злочину, тому що це просто абсолютно йде всупереч інтересам суспільства українського.
Ви вже згадали про кроки, да, про проблеми і кроки подолання, про оновлення судової системи, про підзвітність політикам і олігархам, да, які ще є проблеми і як їх можна подолати.
Проблема недостатньої підзвітності суддів суспільству все ще. Слава Богу і дяка антикорупційним заходам, дійсно, прогрес протидії корупції, він є значним, попри те, що чинна влада, ще чинна влада, та досить сильно цьому протистояла всі 5 років. Тим не менш, у нас є відкриті реєстри, у нас є електронні декларації, у нас є купа інформації, яка, ну, до якої можна дотягнутися. Ми знаємо тепер, та, що хто чим володіє і так далі. Це раз. Друге, в нас з'явилися інструменти впливу, інструменти, принаймні, офіційного надання цьому всьому офіційного, офіційної оцінки. Наприклад, та сама Громадська рада доброчесності, так, та саме НАБУ, тобто агенти змін. На жаль, у нас не і далі є ті, хто приймає остаточні рішення, суди кримінальні, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя. Це все ще є підконтрольні політикам органи. Тому... Ну, доходить до абсурду, коли Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка має публікувати відповідно до закону суддівське досьє на своєму сайті, затирає в них всю інформацію, затирає в них досьє за минулі роки суддів і при цьому розказує про безпрецедентну прозорість конкурсів і так далі. Ну, хочеться запитати Сергія Юрійовича Козьякова і компанію, яким чином воно таке прозоре, що аж не видно взагалі, вибачте, нічого там. Та? Тобто вони прямо порушують закон, прямо і ще розказують про те, що по 60 суддів на день кваліфікаційне оцінювання проходять, та? Тобто це конвейер, який ні на що не схожий. І ми розповідаємо про те, що у нас є успішна судова реформа. Це шкодить насправді тим політикам, зокрема президенту, який Порошенко, який також хорошого чимало зробив для країни. Я би хотів, щоб судова реформа була його успіхом, але вона стала його прокляттям просто в тому вигляді, в якому вона є. І, звичайно, це суперечить інтересам суспільства, така судова реформа, яку ми нібито поставили галочку, що вона пройшла, але яка насправді не дала якихось відчутних результатів. Тому роботи ще, повторюся, роботи ще чимало, але великий позитив у тому, що ми знаємо, що робити далі, великий позитив у тому, що ми надали як суспільство дуже однозначну оцінку цієї судової реформи, яка не відбулася, і позитив у тому, що ми тепер маємо інформацію про цих всіх суддів, тобто залишається лише політична воля зробити нормальні правила і провести нарешті це все так, як належиться.
Ну і будемо дивитись тоді, як це все буде відбуватися, чи справді українці повірять, що можуть домогтися в українських судах справедливості. Дякую вам велике.
Дякую
за
вам.
Це інтерв'ю. Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юра», був гостем нашої студії.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.